Malonus Marijos radijo klausytojai, ramybės ir gėrio. Šiandien pranciškonų pasisveikinimu sveikinuosi su jumis aš kunigas Gintaras Blužas. 150 pasauliečių pranciškonų bei pranciškoniškojo jaunimo atstovų šią savaitę Lietuvoje švenčia Europinį kongresą. Jame dalyvauja 150 dalyvių iš 23 Europos šalių. Apie šį kongresą bei apie patį pasauliečių pranciškonų ordiną, pranciškoniškai jaunimą, pasikalbėsime su mūsų studijos svečiais. Pristatau jums Tiborą Kauzerį, pasauliečių pranciškonų ordino generalinį ministrą iš Vengrijos.
Saluto cordialmente, ascoltatori de Radio Maria, pace e bene.
Sveikinu visus Marijos radio klausytojus labai nuoširdžiai, ramybės ir gėrio.
Taip pat su mumis Alfredas Parambakatu, pranciškonas konventualas, pasauliečių pranciškonų ordino generalinis dvasinis asistentas nuo mažesniųjų brolių konventualų ordino. Jis yra iš Indijos ir reziduoja Romoje.
Saluto tutti dalla Lituania, che ci ascoltano, pace bene.
Visus jūs Lietuvoje sveikinu, ramybės ir gėrio.
Ir su mumis Virginija Mickutė, pasaulietė pranciškonė, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė.
Ramybės ir gėrio.
Ir mums vertėjauja brolis pranciškonas Adomas Višniauskas.
Garbė Jėzui Kristui.
Taigi, pirmiausia, noriu kreiptis į pasauliečių pranciškonų ordino generalinį ministrą broliai Tiborą. Kas tai yra pasauliečių pranciškonų ordinas ir kokia jo situacija yra pasaulyje ir Europoje?
L'ordine francescano secolare è un membro della grande famiglia francescana.
Pasauliečių pranciškonų ordinas yra didelės pranciškoniškosios šeimos dalis, ne tik pašvestieji, bet taip pat ir pasauliečiai yra šios šeimos dalis ir tai yra ordinas veikiantis 115 pasaulio šalių, turintis daugiau nei 300 tūkstančių narių. Ordinas yra sudarytas iš pasauliečių, tai yra paprasti žmonės gyvenantys šeimoje, turintys vaikų, dažnai dirbantys normalų pasaulietinį darbą. Europoje ordinas veikia beveik visose šalyse. Gimęs Italijoje, žinoma, tas ordinas, Italijoje taip pat ir veikiantis, o už Italijos ribų dar 32 šalyse ir skaičiuoja apie 60 tūkstančių narių. Ta situacija Europoje labai graži, nes šiuo metu matome tikrą atgimimą mūsų ordino.
In tanti paesi l'ordine diventa più giovane.
Matome, kaip ordinas tiesiog jaunėja. Vis daugiau jaunų žmonių jungiasi prie ordino, norėdami tapti pasauliečiais pranciškonais.
Francescano secolare. Questo è valido particolarmente in Europa orientale.
Tai tikrai galima pasakyti apie visą rytų Europos regioną, taip, bet ir vakarų Europoje, kai kuriuose šalyse tai vyksta.
Devo parlare anche da Gioventù Francescana, che un'organizzazione di giovani.
Būtinai turiu pakalbėti ir apie pranciškonišką jaunimą. Tai yra jaunimo organizacija, kurie jaučia įkvėpimą gyventi pasaulyje pagal pranciškonišką dvasę, sekdami pasauliečių pranciškonų ordino regulą kaip oficialų dokumentą.
La Gioventù Francescana è più vivace.
Pranciškoniškas jaunimas yra ypač gyvybingas pietų Europos šalyse, tačiau turim akivaizdžių pavyzdžių, kaip ir Lietuva, kur jaunimas nori sekti šventojo Pranciškaus pėdomis ir gyventi džiaugsmingą gyvenimą, kaip šventasis Pranciškus gyveno.
San Francesco ha vissuto. L'ordine francescano secolare fa un membro della famiglia francescana.
Pasauliečių pranciškonų ordinas yra visos pranciškoniškosios šeimos dalis ir yra labai stipriai susijęs su broliais pranciškonais, kurie atlieka dvasinio palydėjimo misiją.
Norėčiau paklausti Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinės ministrės Virginijos, apie šį ordiną Lietuvoje, kaip mes gyvename Lietuvoje, kiek gausus ir aktyvus šis ordinas čia pas mus.
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas toje gausioje šeimoje, apie kurią kalbėjo brolis Tiboras, 300 tūkstančių šeimoje sudaro kuklų 500 narių skaičių. Ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas susideda iš 6 regionų, tai yra Vilniaus, Kauno, Vilkaviškio, Panevėžio, Šiaulių ir Telšių regionai. Skaičiuojam šiuo metu 27 brolijas, kai kurios yra gyvybingesnės, kai kurios galbūt netokios gyvybingos. Vėlgi narių amžius, tas amžiaus vidurkis galbūt vis dar yra pakankamai vyresnio amžiaus, nariai dominuoja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordine, tačiau prisidėsiu irgi prie generalinio ministro Tiboro pastebėjimo, kad vyksta tam tikras atsinaujinimas ir Lietuvoje, ateina jaunų žmonių, ateina jaunų šeimų į ordiną, tikrai ryštasi sekti pranciškų savo būdu, tose gyvenimo aplinkybėse ar savo darbe, toj profesiniai srity, kuo jie bebūtų, šeimos gyvenime ir tikrai džiaugiamės tuo irgi ordino atsinaujinimu. Be abejo, mums didelis džiaugsmas yra ir šitas kongresas, trečias Europos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniško jaunimo kongresas, kuris kartu yra ir iššūkis tokiai nedideliai nacionaliniai brolyje, bet taip pat ir didelis džiaugsmas ir tikimės, kad tai bus taip pat ir didelis sustiprinimas ordinui ir taip pat pranciškoniškajam jaunimui Lietuvoje.
Kaip jūs ką tik ir paminėjote, kad šis Europos kongresas, kuris pas mus vyksta Lietuvoje šią savaitę, yra trečiasis. Kada gimė bendrų Europos pasauliečių pranciškonų ordino ir pranciškoniškojo jaunimo kongresų tradicija ir kokie šių kongresų tikslai?
L'idea di organizzare un congresso europeo.
Tai pati idėja yra labai jauna, pagal kitų žemynų patirtį organizuoti bendrus kongresus, žinom, kad Afrikoje ir Azijoje pirmas kongresas buvo organizuotas 2012 metais, o Europoje pirmas toksai kongresas buvo Prancūzijoje, Lizie, 2012, o antrasis Bosnijoje ir Hercegovinoje, Mostare, 2015 metais.
In 2015 in Mostar.
Idėja tokius kongresus organizuoti buvo kilusi ir Pietų Amerikos žemynui, taip pat ir Azijai, tačiau labai greitai pamatėm, kad Europa šiuo klausimu yra labai skirtinga žemynas.
I paesi molto differenti, le fraternità nazionali.
Įvairybė šalių, 32, kurios turi skirtingas kalbas, reikalauja visiškai kitokios laikysenos tokiam kongresui suorganizuoti.
All'organizzazione di un congresso. In Europa, prima di tutto, dobbiamo scoprire la unità.
Pirma, ką turime padaryti Europoje, tai atrasti vienybę skirtumuose tarp kultūrų ir tarp kalbų.
È un'esperienza meravigliosa di vedere che la spiritualità francescana è una e unica.
Nuostabu yra matyti, kad pranciškoniškasis dvasingumas yra vienas, kad to dvasingumo patirtis yra viena, nepaisant to, kad gyvenam skirtingose tautose ir kalbam skirtingomis kalbomis.
Questa unità nella nostra cristianità e nella nostra spiritualità francescana è un grande tesoro che dobbiamo conservare.
Ši patirtis visoje krikščionybėje, taip pat ir mūsų pranciškoniškame dvasingume, yra didelis lobis, kuriuo turime rūpintis ir kurį turime puoselėti ir taip pat pažinti.
Questo è lo scopo di questo terzo congresso anche di scoprire come lo Spirito Santo ci aiuta.
Toks yra ir vienas iš šio kongreso tikslų – pažinti, kaip šventoji dvasia mus veda artin prie mūsų viešpaties ir atpirkėjo Kristo ir kaip galim dalintis tuo gyvuoju vandeniu teikimu mums Jėzaus.
Norėčiau papildyti apie tuos tikslus, kuriuos mes kaip kongreso organizatoriai čia Lietuvoje irgi esam iškėlę šitam kongresui. Be abejo, čia susirenka tik ribota dalyvių grupė, yra kviečiami tik tai pasauliečių pranciškonų, pranciškoniško jaunimo brolyjų atstovai, vadovai, galima sakyti, į tokį kongresą susirenka Europos katalikiškų bendruomenių lyderiai. Ir tikrai siekiam, kad tie lyderiai turėtų tokią trejopą patirtį. Tai pirmoji patirtis tai yra maldos, šlovinimo patirtis, kuri veda į tą giluminį kiekvieno iš mūsų asmeninį atsivertimą, į asmeninio atsivertimo patirtį. Taip pat antroji patirtis tai bus socialinių tarnysčių, meilės darbų patirtis. Visi dalyviai bus pakviesti ir labai labai konkrečiai prisiliesti prie tų socialinių grupių, kuriems irgi reikalinga pagalba Kretingoje. Ir trečioji tokia stipri patirtis bus evangelizacinių misijų patirtis. Tai tikrai tie tikslai, sakyčiau, yra labai labai gražus ir tikime, kad tie lyderiai, kurie atvyksta į kongresą, tą patirtį parsiveš į savo brolijas, taip pat pakviesdami kitus brolius ir seseris Europui tą įsipareigojimą intensyviam maldos gyvenimui, kasdieniam atsivertimui, tom tiesioginiam aktyviom evangelizacinėm misijom visose Europos šalyse ir aktyviai socialiniai tarnystai visuomenėje.
Gal galėtumėt paminėti, kokios tos socialinės tarnystės, tiesiog įdomu būtų sužinoti.
Socialinių tarnysčių diena numatyta yra Kretingoje, tai kadangi visas mūsų kongresas keliaujantis, mes startuojame Kaune, po to keliausime per Šiluvą, Kryžių kalną ir dvi dienas visi kongreso dalyviai apsistos Kretingos parapijoje, gyvens šeimose, tai irgi bus nuostabi patirtis. Turėsim tą, kaip minėjau, socialinių tarnysčių patirtį, tai bus ir senelių namai padvariuose, motinos Teresės seseris, taip pat Klaipėdoje kūdikiai su tam tikrais vystymosi sutrikimais, onkologiniai ligoniai, žmonės su priklausomybėmis, na, įvairios tokios septynios tarnystės, įvairios žmonių grupės, kur tikrai esam raginami tiek popiežiaus Pranciškaus, tiek mūsų serafiškojo tėvo Pranciškaus, tikrai išeiti iš to savo patogumo zonos ir prisiliesti prie tų, kuriems to prisilietimo reikia, bet pirmiausia to prisilietimo reikia ir mums tos patirties.
Norėčiau paklausti generalinio ministro Tiburo ir generalinio dvasinio asistento Alfredo. Liepos gale jūs dalyvavote Panafrikos pasauliečių pranciškoniško jaunimo kongrese. Kokius įspūdžius iš ten atsivežėte?
Il congresso panafricano era veramente un momento storico. Quindi
Tai Panafrikos kongresas yra istorinis momentas, didelė šventė, istorinis, nes iki šiol dar nebuvo pavykę suorganizuoti tokio kongreso, kuriame dalyvautų atstovai iš visų Afrikos šalių. Kas nors šiek tiek pažįsta Afrikos žemyną, žino, kad tikrai yra sunku suorganizuoti renginį, kuris dengtų visą žemyno teritoriją.
Viaggiare in Africa prende molto tempo e molto costoso. I voli sono estremamente costosi.
Keliauti Afrikoje yra labai sunku ir labai brangu. Ir kelionės pačiame žemyne, ypač lėktuvu, yra ypatingai brangios, todėl buvo tokių dalyvių, kurie iš viso žemyno keliavo autobusu net 4 dienas vien tam, kad galėtų dalyvauti kongrese. Kitas iššūkis Afrikoje yra kalbos.
No in Europa siamo orgogliosi se qualcuno parla 2-3 lingue.
Mes Europoje labai didžiuojamės, jeigu kalbam 2 ar 3 kalbom, o Afrikoje žmonės dažniausiai kalba 8 ar net 10 vietinių kalbų, bet taip pat turime žinot, kad yra anglakalbė Afrika ir prancūzakalbė Afrika, ir dažniausiai tie žmonės, kurie kalba angliškai, nekalba prancūziškai ir atvirkščiai, todėl didelis iššūkis yra suvesti kartu tų žmonės, kurie kalba arba angliškai, arba prancūziškai.
Anzi, c'è una grande diversità delle culture in Africa.
Ir taip pat Afrikoje yra labai didžiulė įvairybė kultūrų. Mes, europiečiai, dažnai įsivaizduojame Afriką kaip vieną šalį, bet tai nėra tiesa ir yra neteisinga taip galvoti, todėl kad yra labai daug skirtingų kultūrų visam žemyne.
Vedendo tutte queste cose, questi fatti,
Tai šiek tiek jau kalbėjome pradžioje, pagal tą įvadą tikrai galima suprasti, kad buvo didelis darbas organizuoti tokį kongresą Afrikoje, kur atvyko dalyviai iš 22 šalių. Atvyko dalyvių pasauliečių pranciškonų, kurių buvo 110, o taip pat ir nemažas numeris dvasinių asistentų. Kongreso tema buvo pasauliečiai pranciškonai tarnaujantys Afrikos bažnyčiai dėl taikos ir dėl teisingumo. Per konferencijas įvairius susitikimus kongreso metu pamatėme, supratome, kad Afrika yra žemynas labai turtingas pirminių išteklių. Taip pat kitas reikšmingas faktas, kad vidutinis žmonių amžius Afrikoje yra labai žemas, tai yra labai jauna civilizacija. Bet kurie yra išnaudojami neteisingai, taip vadinamų kolonizatorių, kuriuos šiai dienai reikia vadinti didžiųjų multinacionalinių įmonių vardais. Dažnai tam išnaudojimui yra pajungti net ir valstybinė valdžia, kuri išnaudoja savo piliečius tam, kad gautų pinigus iš tų multinacionalinių įmonių. Todėl pasauliečiai pranciškonai turi dėti labai konkrečias pastangas, skatindami gyvenimą taikoje, dėl taikos galės klestėti ir teisingumas, ir teisingumas bus kaip sąlyga tai pačiai taikai. Ir ten, kur nėra teisingumo, nėra ir taikos. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl daugelyje šalių vyksta civiliniai karai.
Mi pare che come siamo in Europa, in Lituania, forse Lituania non ha mai avuto una colonia in Africa, però
nors dabar esame Europoje, Lietuvoje, ir Lietuva neturėjo jokios kolonijos Afrikoje, bet visam likusiam pasauliui yra svarbu stengtis dėl teisingumo Afrikai. Todėl kaip Šventojo Pranciškaus vaikai mes tos taikos ieškom.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje svečiuojasi pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras iš Vengrijos Tiburas Kauzeris, pasauliečių pranciškonų ordino generalinis dvasinis asistentas nuo mažesniųjų brolių konventualų ordino iš Indijos kilęs brolis Alfredas Parambakatu ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė. Į lietuvių kalbą verčia brolis Adomas Mišniauskas. Kalbamės apie pasauliečių pranciškonų ordiną ir visą šią savaitę Lietuvoje vykstantį trečiąjį Europos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniško jaunimo kongresą. Jame dalyvauja 150 brolių ir sesių iš 23 Europos šalių. Dabar norime jūs pakviesti, mėly klausytojai, pasiklausyti šio kongreso himno ir norėčiau paprašyti Virginijos labai trumpai, gal galėtumėt šį himną mums pristatyti.
Rengdamiesi šitam kongresui, buvome paskelbę konkursą, tai broliai sesės galėjo dalyvauti, kurdami himną būtent kongresui ir šito konkurso nugalėtojas yra brolis Viktor Francis iš Gibraltaro brolijos. Gibraltaras turi vieną vietinę pasauliečių pranciškonų brolyje, tai tikrai labai džiaugiamės mūsų brolio tokiu nuostabiu kūriniu ir tai yra himnas apie šventą dvasę, tai kviečiam pasiklausyti.
Ir netrukus grįšime į laidą. Let the spirit live. It's for you.
Follow the light of Jesus, he will set you free. Let us all come together, let us dance, let us sing, sharing the love of Jesus, sharing the joy he brings. Rivers of living water shall flow from within the hearts of all. On Jesus, keep your hope in him. There's a lot to be done, there's a whole world in need. Give your hearts to Jesus, let us all begin. Rivers of living water shall flow from within the hearts of all who believe.
Brangus Marijos radijo klausytojai, tęsėme laidą, kurioje svečiuojasi pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras iš Vengrijos Tiboris Kauzeris, pasauliečių pranciškonų ordino generalinis dvasinis asistentas nuo mažesniųjų brolių konventualų ordino iš Indijos brolis Alfredas Parambakatu ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė. Kalbamės apie pasauliečių pranciškonų ordiną ir visą šią savaitę Lietuvoje vykstantį trečiąjį Europos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniško jaunimo kongresą, kuriame dalyvauja 150 brolių ir sesijų iš 23 Europos šalių. Ką tik štai per pertrauką girdėjome šio kongreso himną. Dabar norėčiau paklausti generalinio dvasinio asistento brolio Alfredo. Kongresų Lietuvoje pasirinkta tema apie šventąją dvasę iš Evangelijos pagal Joną, kur sakoma, kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Kodėl būtent ši tema ir kokią vietą pranciškoniškame dvasingume užima pamaldumas į šventąją dvasę?
So this theme, as we know, is taken from the...
Tai žinom, kad ši eilutė yra paimta iš Jono Evangelijos ir žydų tabernakulių šventės metu Jėzus ištarė šituos žodžius. Paskutinę šios šventės dieną kunigas paima vandens iš Siloamo šulinio ir tą vandenį pila aplink altorių. Ir būtent tada Jėzus sako, aš esu gyvasis vanduo ir kas tiki mane, iš to gelmių plauks gyvojo vandens rovės. Ir pats evangelistas paaiškina šiuos Jėzaus žodžius, sakydamas, kad Jėzus kalbėjo apie šventąją dvasę. Ir mes suprantam, kad gyvasis vanduo plaukia iš nukryžiuotojo Jėzaus šono žaizdos. Vanduo buvo Jėzaus gyvybė.
So, live the spirit means to live
Todėl gyventi dvasia reiškia gyventi Jėzaus Kristaus gyvenimą. Todėl tie, kurie gali priimti šį gyvenimą viešpaties dvasę, tie gali ir ją duoti kitiems. O šventas Pranciškus, kalbėdamas apie vandenį, jį vadina broliu vandeniu, kuris yra nuolankus. Taigi, gyvasis vanduo, šventoji dvasia ir brolis vanduo. Visa tai plaukia iš mūsų, tada, kai mes turime juos savo viduje. Tai yra pagrindinė tema, o pasauliečiai pranciškonai nusprendė taip pat iškasti šulinius Afrikoje, padedami šio kongreso dalyvių. Todėl tai yra labai konkretus ženklas mūsų pačių tapimo to gyvojo vandens šuliniais ir to vandens davimo kitiems. Todėl kviečiu jūs tiesiog priimti tą vandenį iš Kristaus ir duoti jį kitiems.
Apie šią akciją, kurią ką tik paminėjo brolis Alfredas, dar pakalbėsim laidos pabaigoje, o dabar norėčiau paklausti nacionalinės ministrės Virginijos, kokie yra pagrindiniai kongreso programos Lietuvoje akcentai ir ar bus atvirų dalių visuomeniai, kur būtų galima pakviesti dalyvauti ir Marijos radio klausytojus, nes minėjot, kad tai yra lyderiams pranciškoniškos šeimos, pasauliečių pranciškonų šakos atstovams, tačiau įdomu, ar būtų galima kur nors dalyvauti ir mūsų klausytojams. Juolab, kad ne tik Kaune tas kongresas vyksta, tai ir pristatant programą turbūt išgirsime, kur kas vyksta ir kur galima būtų ateiti.
Taip, iš tikrųjų, kaip minėjau, kongresas pirmiausiai yra skirtas tai konkrečiai uždarai dalyvių grupiai, tačiau planuodami programą numatėme ir atviras programos dalis tam keliaujančiam mūsų kongrese, kur tikrai kviečiame dalyvauti visus norinčius. Tai pirmoji tokia galbūt atvira programos dalis, jau turėjome atidarimo mišes Kauno arkikatedroj. Kiekvieno šventos mišios irgi yra labai graži patirtis, matom daug vėliavų, daug kalbų per tą šventas mišes. Labai svarbus įvykis mūsų laukia penktadienį, rugpjūčio 24 dieną, tai ypatingai kviečiame visus kauniečius. Evangelizacinės misijos, apie kurią šiek tiek minėjau, vienas irgi iš mūsų kongreso tikslų. Vakaro programoje 8:30 turėsime tokį masinį šokį Kauno rotušės aikštėje. Tai visi kongreso dalyviai turėjo namų darbą išmokti šokį pagal vieną šlovinimo giesmę. Labai gražus ir reginys, ir to pačiu liudijimas Kauno miestui. Tai kviečiame į rotušės aikštę, o iškart po to šokio masinio tęsime evangelizacinę programą Kauno arkikatedroje. Tai ta programa tikrai tęsis ilgai, dalis kongreso dalyvių vaikščios po senamiestį, kviesdami Kauno gyventojus ir miesto svečius užeiti į Kauno arkikatedrą, kuri bus atvira, kurioje vyks šlovinimas, jaunimas ir ne tik jaunimas tikiuos dalinsi savo tikėjimo liudijimais. Tai tikrai bus toks vat, evangelizacinis momentas. Na ir dar viena atvira dalis, į kurią norėčiau pakviesti, tai yra rugpjūčio 25 dieną, šeštadienį. Po apsilankimo Vilniuje, grįždami atgal į Kauną, sustosime Trakuose. Šiemet švenčiam Trakų Dievo Motinos Lietuvos globėjos metus. Tai Trakuose turėsim irgi labai gražią maldos formą. Melsimės rožinį, bet būtent pranciškonišką rožinį, 7 džiaugsmų rožinį. Tai 7 valandą Trakų bazilikoje kviečiame jungtis į tą maldą, kuri bus daugybę kalbų, tikrai irgi sėkminių patirtis.
Rengiantis kongresui buvo sukurta Dievo Motinos pranciškoniškosios šeimos karalienės ikona. Gal galit papasakoti apie šią iniciatyvą?
Taip, tai viena iš tokių iniciatyvų, kuri mus pačius labai nustebino. Ši ikona buvo sukurta su tikslu keliauti po Europos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo brolijas. Ir be abejo, kadangi buvo sukurta pirmiausia Lietuvoje, nuo kovo mėnesio pašventinta pranciškoniško šeimos karalienės ikona keliavo po Lietuvą, po mūsų brolijas. Ir tikrai matėm, akivaizdžiai matėm daug labai gražių vaisių Dievo Motinos ikonos šitoje kelionėje. Tikrai pranciškoniškos šeimos karalienė sujungia brolijas, labai nuostabus liudijimai brolių sesių apie tą patirtį meldžiantis prie ikonos. Šiuo metu ikona keliauja kartu su kongresu, visą šią savaitę mes turėsim ikoną visose svarbiausiose mūsų irgi maldos tuose momentuose ir po kongreso pranciškoniškos šeimos karalienės ikona iškeliauja iš Lietuvos ir tęs tą misiją kitose Europos šalyse. Tikrai labai tikim, kad ši piligrimystė atneš gražių vaisių, pažadindama, primindama Europai tą pamaldumą Dievo motinai, kuri mus veda tiesiai pas Jėzų. Tai vienas iš tų kongreso tikslų, toks ilgalaikis tikslas ir tikim, kad Dievo motina mums padės toliau tą tikslą tęs visoje Europai.
Ikonoje vaizduojama ne viena mergelė Marija, ji ten turi dar ir tris draugus. Kas jie tokie?
Tie trys draugai yra pagrindiniai pranciškoniškos šeimos šventieji, tai yra šventasis Pranciškus, šventoji Klara ir šventoji Elžbieta Vengrė. Ir taip pat labai esam laimingi, kad toje ikonoje yra įdėtos ir šių trijų šventųjų relikvijos. Tai didelė dovana pranciškoniškai šeimai, vietinėms brolyjoms, kurios gali prisiliesti iš arti ir prie Dievo motinos, kuri yra visos pranciškoniškos šeimos globėja, užtarėja, kurią Pranciškus taip ir paliko pranciškoniškai šeimai, kaip globėja ir užtarėja. Ir taip pat prašyti užtarimo tų, kurie taip pat labai labai mums brangus.
Tie trys šventieji atstovauja visą pranciškonišką šeimą turbūt. Ta pranciškoniška šeima, tai kas tai?
Kada mes pristatom pranciškonišką šeimą, paprastai kalbam apie tokį medį, galbūt vizualiai taip yra lengviau įsivaizduoti, tai yra medis, kurio šaknis yra šventasis Pranciškus ir šventoji Klara, kuri buvo artima jo pasiekėja. Ir tada tas medis toliau išauga į tokias, sakykim, tris šakas, vėliau to šakos vėlgi šakojasi. Tai ta šeima tikrai labai labai spalvinga ir graži. Tai pirmoji šaka yra mažesniųjų brolių ordinas, kuris istoriškai yra mažesnieji broliai konventualai ir mažesnieji broliai kapucinai. Antroji šaka yra šventos Klaros neturtelės seseris. Ir trečioji šaka yra pasauliečių pranciškonų ordinas, taip pat daugybė vyrų ir moterų kongregacijų, kurie gyvena pagal trečiojo reguliaraus ordino regulą, na, o dar ta pasauliečių pranciškonų ordino šaka, dar jinai turi pranciškoniško jaunimo šakelę, dar galim kalbėti apie pranciškučius, kas yra pranciškoniški vaikai, tai yra daugybė, matom, skirtingų pašaukimų, bet ta pati charizma, ta pati spalva, arba kaip pasauliečių pranciškonų ordino regula, kurios beje 40 metų jubiliejų šiemet švenčiam, jinai kalba apie tą pranciškonišką šeimą kaip vieną iš šventosios dvasios bažnyčioje pažadintų šeimų, kad būtent šventoji dvasia bažnyčiai pažadina šitą dvasingumą, šitą šeimą ir duoda labai labai gražią spalvą bažnyčiai. Na, čia mes ne apie rūdą spalvą, nebūtinai apie rūdą spalvą.
Taip. Ir kaip vyksta šios ikonos kelionė per brolijas, yra kažkokios pamaldos vykdamos iškilmės?
Taip, ikonos kelionė yra tokios kaip trys galimybės. Ikona gali būti sutikta brolyje arba labai iškilmingai, su parapija kartu, tai gali būti...
Gali dalyvauti ne tik pranciškoniško šeimos atstovai ją pasitinkant.
Taip, taip. Taip pat tai gali būti paprastos apeigos, kada ikona keliauja į brolyjos susirinkimą ar pranciškoniško jaunimo ar pasauliečių pranciškonų. Na ir yra dar ir privati ikonos piligrimystė, tai ikona lankosi namuose pas žmonės, šeimose, pas ligonius, ligoninėse, tai tikrai labai labai stiprios patirtis.
Ačiū. Šis kongresas turi ir socialinį atspalvį, kaip girdėjom, bus ir čia Lietuvoje socialinių tarnysčių. Lietuvių organizacinė grupė inicijavo Europos pranciškoniškosios šeimos socialinę akciją Well for Africa, šulinys Afrikai. Štai jau brolis Alfredas buvo apie tai užsiminęs. Kaip gimė ši idėja ir kaip sekasi ją įgyvendinti?
Tos idėjos gimimas labai sena idėja ir labai sena svajonė. Iškasti šulinį Afrikoje, kuri galbūt atrodė nelabai reali svajonė, bet šventoji dvasia, jinai išpildo tas svajonės ir veda ten, kur reikia, ypatingai pasirinkę tą kongreso temą, kas mane tik iš to vidaus plus gyvojo vandens rovės, labai natūraliai kažkaip tai susisiejo su vandeniu ir supratom, kad dabar yra metas išpildyti tą svajonę, būtent iškasti šulinius Afrikoje ir tada susisiekėm su pasauliečiais pranciškonais, su mūsų šeima Afrikoje, su konkrečiomis bendruomenėmis. Tai nėra, kad nežinotumėm tų žmonių, kur tie šuliniai bus kasami, yra labai konkrečios bendruomenės, konkretus kaimai Ugandoje, Zimbabvėje ir Malavyje, kuriems mes norim padėti ir tie žmonės laukia tos pagalbos. Brolis Alfredas šiandien labai gražiai per konferenciją paminėjo, kad ta mūsų pagalba, tie trys grėžiniai, trys vandens grėžiniai, tai yra tik tai mažas lašas visai Afrikai, yra tikrai mažas lašas, bet tai yra lašas vilties. Ir norim dovanoti tą lašą vilties. Per tuos kelis mėnesius daugybė žmonių įsijungė į šitą socialinę akciją. Pirmiausia, labai daug žinomų žmonių prisidėjo kaip būdami ambasadoriai šitos akcijos, kviesdami aukoti, labai daugybė, daug privačių žmonių aukojo. Lietuvos indėlis į šitą akciją yra labai labai didelis. Šiuo metu atvykusios nacionalinės brolyjos, jos dabar skaičiuojam, kiek iš viso pinigėlių bus surinkta per tuos kelis mėnesius ir po kongreso žinosime sumą, bet manau, kad tikrai po kongreso galėsim startuoti su pradžia darbų vienoje iš tų šalių.
O kaip būtų galima prisidėti, jeigu mūsų klausytojams toks noras atsirastų?
Vis dar veikia specialus socialinės akcijos puslapis velforafrica.eu. Tai ten galima rasti visą informaciją lietuvių, anglų ir, man atrodo, vengrų kalba yra dar vienas puslapis padarytas. Tai ten galima tiesiogiai aukoti per Paysera sistemą, taip pat galima rasti sąskaitą ir pervesti atskirai. Tai tikrai tuos būdus, kas norite, galite surasti.
Dėkuoju Jums visiems už pokalbį. Malonus Marijos radijo klausytojai, šią savaitę Lietuvoje vykstant pasauliečių pranciškonų ordino trečiajam Europos kongresui laidoje kalbėjomės apie pasauliečių pranciškonų ordiną bei šį neįlinį įvykį. Studijoje svečiavosi pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras iš Vengrijos Tiboris Kauzeris, pasauliečių pranciškonų ordino generalinis dvasinis asistentas nuo mažesniųjų brolių konventualų ordino iš Indijos kilęs brolis Alfredas Parambakatu ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė. Į lietuvių kalbą vertė brolis Adomas Višniauskas. Laidą vedė taip pat pasaulietis pranciškonas kunigas Gintaras Blužas. Ramybės Jums ir gerumo.